milango ya mukililelo na viu walingala dola kala Amerika
wudo Washington DC
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda na Angola, bakisa ngonga moko na monile kolo Kongo Demokratika, lokola na Butembo, pe na bisika misusu ngonga moko simana nzanga awa na Washington DC e pa iduzali kopesa bino sango eye. Uibola mu pe poko ilamu na sango ya mufielilu na kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America utu Washington DC. Firme Max Akoyawida na Vasco Volarich ba Fungibiso Onzela ya Masini na lisaliti ya Maris Munga sango ya mukili ya lulu epeseme ibino na Evi Isango na sango ya mukili ya lelo bana ba Angola ba kitaki lelo na ba bureau de vote pona kupuna mokonzi ya ekolo pe ba kilimi beko ba kandida mwambe bazali kuwilela ebonga ya kukamba Angola
na bango yo bandongwani bazalaki 8 na 8 wana tomoni bazalaki na mwasi pe moko Bela Malakias Adalberto Costa na parti ya UNITA l'actuel président Juan Lorenzo bango misatu penande bandongwani matasi awa
mapona mi Angola masalami pe na bikulu nzinga nzinga na bana ba Angola na Pointe Noire engumba mokonzi ya nkita ya Brazzaville ba Angole mingi pe ba kitaki na bisika ya kupona
Naye kovote kandida oyo moteme esengi parce que tolingi mboka yakende liboso donc ya droit ya angolais tout ake no vote
batonkama moko na tukusambu na libwa baye bakutanaki na mokomi ya ebola oyo awaki mikolo miliki olopitalo monene na engumba na beni na nord kivu na ekolo kongo demokratike tope ba personne contact basili kokomisa nkombo na bango pe bazali kolandela ma
Ezali kino boye na bato motango kama yoko na tuku sambo na libwa baye basili kokomisa makombo bamonani ete bakutanaki na mokoni tope ba person contact
Lelo mokolo mwalinaka lokole Maris Munga akozongela awa misolo asalaki mposo mulikina langa nzembo ya ekolo Kongo Demokratika inos bi uyu azali awa na Etats-Unis pona mindule abetaki mikolo miliki na engumba mokonzi ya Washington DC ya mbuna yango tulanda bongo na bokuse sango na Maris Munga
Baye ekolo Angola ba kendaki lelo mokolo mwa misato pona kopona bakeli mibeko baye bakopesa nzela na baponami ya baponami ya mokanzi ya mokambi wa ekolo batokoleka ba milion zomi na minei bazelami na maponami mango kolanda batali ba maponami maye mouvement populaire pour la libération de l'Angola ya président João Lourenço et ezali na bokonzi uto mobu 1975 et sali campagne ya makasi pona kolonga maponami maye mokambi na yango président João Lourenço azali koluka manda na ye ya mibale Liboso Naye, Mokambi ya UNITA, Union pour l'indépendance totale de l'Angola, parti ya monene koleka na opposition et pa iwapi Adalberto Costa Junior, azali pe kowelela e bonga ya bokonzi, batobayi bazali kowela bokonzi, bazali mwambe. Kaka na ekolo Angola, président ya kala ya ekolo Eye, José Eduardo dos Santos Oyo, akufaka na mboka Espagne mokolo mwa 8 juillet moliki, na mibu tuku sambo na libwa, akokundama o mokolo mwa lumingo mozali kuya na engumba Luanda, ezali mokolo mwye alingaki kokokisa mibu tuku mwambe, esakoli mbula matali ya ekolo Angola. Hôpital général de référence Yamboka Lolwa et Ezali l'hôpital est nene nanzela kati na komanda pe Mambasa na province ya Ituri ekangi bikuke bia yango bokangami boye bozali po na bozangi bokengi sima bobomi bato mpe botumbi mituka miike ntango iso nanzela eye kati na komanda pe Mambasa na basimba minduki ya lingomba ya ADF kolanda bafani babisika biye minganga pe basali basusu ba l'hôpital loye bakimi po na bobangi po na bomoi na bango pe bato baike ya mboka lolwa bakimi bandako na bango pe mingi na kati na bango bazali kokende na Mambasa centre mpe basusu na engumba Beni tompe Butembo pona bozangi bokengi Ministre enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba a sakoli ete a pekisi biteelo bia ekolo Kongo Demokratike na kopesa kandingisa na baboti kosomba uniforme ya bana na bango kaka na biteelo esika batangaka. A sakoli yango na masolo azwaki na mapandisango omokolo mwa yambo moleki. Tony Mwaba asakoli lisusu ete epekisami na bitelo na kosenga mosolo to pe ba frais d'inscription na ba boti pona kokomisa bana na bango na kelasi. Na sango apesaki asakoli ete kelasi ya ofele na RDC epesi ndingisa na bana kolika ba milion minei na kokende kelasi. Kompanyi ya mpepo Bruxelles Airlines esakoli lobi loliki ete ezali na nkokoso ya kosala mobembo kati na ngumba Bruxelles mpe ngumba Kinshasa pona sa kino sanza ya libwa ezali koya pona mpasi ya kozwa carburant na aéroport international ya Njili na Kinshasa. Mokolo moyambo moliki mpepo na bango esalaki mobembo na yango bomomesano te kouta Kinshasa ti Bruxelles. Batokole kankama misato ba ebasengelaki kozwa mpepo ena balalaki na Kinshasa kaka pona mpasi ya kozwa carburant esakoli RTBF. Bosengeli koyeba ete mpasi eye ya bozwa carburant ezali komonana omolongo mobimba wuto bitumba kati na ekolo Ukraine pe Russie ebanda. Na ekolo Nigeria, basimba minduki, batiki, ba mamelo, ba neyi, ba ye, ba kange maki, na makasi, mpi ba mamaki, na bisika biye banite, wuto mokolo malumingo moliki, pene na ngumba okigwe na ita ya imo. Esakoli polisi ya bisika biye, elobi ete, soki, eye, elobi te soki mosolo, mopesa maki, pona botiki bo bwango to te. Bosengeli kwe ba ete, bo memi, ba to na makasi, bisika biye banite, mpe ko senga mosolo pona botiki bango, bosali maka mingi na ekolo eye Nigeria. Basusu na kati ya bato baye bazwa maka, babo mamaka mpe. Mbula matari ya ekolo Etiopi, esakoli ete bitumba bizongeli bisusu na basimba minduki ba Tigre, mpe bazali kufunda basimba minduki baye na kozanga kotosa mukano ya bazwaka ya bupemisi bitumba. Liboso ete mbula matari ya sakola sango eye, basimba minduki ba Tigre nde bafunda ki mbula matari ya Etiopi na kobanda bitumba mpe kobwaka ba bombe na bisika bafandaka na ngambo ya nord ya ekolo eye. Sébastien Desabre, entraîneur ya Sika Baléopard ya Ndembo, alakisa meki lobi loliki na ministère ya sport et loisir Serge Conde. Sébastien Desabre azwi bongo ebonga ya Hector Cooper oyo kontra na ye esilamaki mikolo mileki.
Matundo mingi Marius Muunga pona sango eye na bokuse. Bozali kolanda sango ya moki ya lilo na lulaka la Amerika, The Voice of America, uto Washington DC. Bana bangula ba kitaki lilo na ba bureau ya vote puna kupuna mokonzi ya ekulu na bango pe ba kili mibeko. Ba kandida mwambe bazali kuwele la ebonga ya kukamba Angola. Tukubinga bongo uto Luanda enguwa mokonzi ya Angola, mupanzi sango ya Ultuma Angola, Bravo Trido Lulendo Tuyoka.
Alondeko Bravo Trido Lulendo ozali na Angola siko mapona mezo sala makona yebisa biso ozali penza esika nini epa ozali wana na mboka nini.
Nazali na ville ya Luanda, kapitali ya Angola, na Bairo lokola commune ya Prenda.
Nini eleki kasi lelo na mapona miyango? Eske ba bureau ya vote si ekangi mapona masala mindenge nini?
Mapona miyebandi na 7h30 ba bureau fungami ba bongi siti tu bandiko kota na ba 8h. Eleki penza malamu ba na bureau moko lokola soki bazui ekole ezozala lokola ba 5 a 6 bureau na kati ya ekole moko ezo permete mutu bena kokota na mulongo oyo ye kombo na ezali na facilite nyonso. Ezali maponami ya president de la République na ba député.
Yebisana no balandi ba lolaka la Amerika bozopona mokonzi mboka na ba député kasi esala makandenge ni bopona ka mokonzi mboka ndenge yebise bisona mwa bokuse maponami ozo sala mandenge za ya ba parti to ya président to ani.
Tozo voter président, président ne ba voix au président ko zwande yango ba kokabola na ba député na ye. Yango wana. Chiki président bi président ndenge za boya za lokola député ya liboso na liste na bango voix na ende yango bakokabolela ba député mususu po ba matana ye bazala na assemblée nationale ya ke na présidence bato ya bendi bakeyi na assemblée nationale ezala nde bongo na liste awa tozaka na liste ya ba député te babimaka na sima ya président na ba voix oya kozwe bele yango pa kozala na ba député na ye bele na assemblée nationale
olobi mapona mimango mazali ya ba bazali kobelela ebonga ya mokonzi ya mboka kasi banani penza bazali kondongwana na mapona mimaepe banani ba sali makambo ya tulobata kampanya ya munene koleka kwa
na bango oyo bandongwani bazalaki 8 na 8 wana tomoni kampani ya makasi ya mama na biso po bazalaki na mwasi pe moko kombo ya Bela Malakias ye pa bundi makasi parti de parti ya iba ya humanitaire azaba ka parti na yango wana tomoni susu Adalberto Costa na parti ya UNITA ye pe asali kampani kitoko tina ba province a bougé pe Luanda capital tomoni susu ye moko l'actuel président Joan Lourenço ye pe akeiti na ba province bango misatu penande bandongwani makasi awa na kampani ya Oyesalami awa na Angola bakiti tina ba province ba mosusu wana za mwapasi na ba witi wana tomoni kaka misatu mama na biso Bela Makesh papa na biso Joan Lourenço actuel président na papa na biso mosusu ya UNITA da Adalberto Costa
mapona mi maliki na kimia lokolo lubi kasi mokolo nini ba resultat to bilembo ya mapona mi mango makopesa manangola
communiqué ya commission électorale na biso commission électorale lobi na biso ke le 28 nda kopesa biso ba resultat soki ba resultat nyoso ya ba province eye basangisi na oya Luanda nde ba bimiseli biso resultat final nyoso le 28 oyo kaka le 28 oyo nde tokoye ba nani alongi na maponami ya 2022.
Matondo mingi ndeko, bravo Trido Lulendo Uta Luanda.
Matondo pena bino bandeko ya La Voix de l'Amérique na Lingala.
Zalaki bongo ndeko na biso, bravo Trido Lulendo oya zali bongo mukambi ya media audiovisuel en ligne Ultima Angola Uto Luanda. Mapona mima Angola masalami pe na bikolo nzinga nzinga na bana ba Angola na Pointe Noire engumba mokonzi ya Nkita ya Congo Brazzaville ba Angole mingi pe ba kitaki na bisika ya kopona Fera Udwila Unyabuo azalaki na bisika byango tolanda.
Wita wangonga ya sambo bifunga maki oye ngoma matuma Pointe Noire ba bulo basato bitange maki oyamba mapona mima ekolo Angola. Bazali tuluku ya bato koto yoko bakisa kama mwambe na zumi na mitano mutango mwaba yekolo Angola bapika nganda na inguma batuma Pointe Noire bazelami ote ya babilo ya vuchi pona kopona wabango batuma kama ibale na tuku ibale pekumu wa yekolo yesika.
Ezali kuleka malamu uta ngunga ya sambo ya tongo wa lilo baponipi wazali kuyaka mwako sinu mwususu tutondi na isi mpenza pambate maponimu wazali kuleka na ikinia penza koko soya kwa tie mwona ni eza nabate tope ukati ya mabungi isi ya maponimu wangu na yangu bae ekolo Angola basengeni banso kupona pambate yangu ezali bonsomi ya mwana mboka pe ekotali sakape ete demokrasi ezali okati ya bikolo binso moto nyonso asengeli kokokisa etinda na ye pamba te ezali motu ya mingi.
C'est un moment de joie aussi, c'est la fête de la démocratie de notre pays.
Ba ekolo Angola o engoma matoma Pointe Noire batunisa maki na isengo ya kokokisa etinda mwa bango ya maponami.
Emaye ko voté candidat oyo oyo motemi esengi po parce que tolingi mboka ekende liboso donc ya droit ya angolais tout ake no voté parce que ni miti no motetanga mibongo de l'homme ko la vote donc totele mabiso tout to no voté ya devoir ya citoyen tout organisation eleki nango bien en tout cas organisation eleki nango très 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 bien nandenge moko pe ya bien ya calme tu vois. Ils ont un ordre, c'est pas mon boulot exacté. Bravo pour les organisateurs. Parce que dans des moments Kenya, dans des moments Yakam, en tout cas dans ces pays, il y en a battu à casser les mingités. En tout cas, tu votes bien.
En tout cas, on a eu pour nous voter vraiment na humilité. Koko manangai kaka, na eba ki deja numéro nangai ya kofote, tana ina risika bilete nangai etu, papesi nangai, nani papier nangai, na kena kati, na vote, epi na bimi, na kena nangai, na sali même pas 15 minutes, c'est trop. En tout cas, ba eleksyo eleki bien, na sepele na organisation na bango, vraiment, na za flatte po na yango.
Ba ekolo Angola, ba pika nganda na yungu matuma Pointe Noire, ba pesi lungunia, na mbula mataji liya bango, na china ya mabongisi ya mapona mimoye, na mboka bopaya. Feron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi, Feron Udril Onyabuo, Kiyan. Batunkama moko na tukusambu na libwaba ibarazalaki nzinga nzinga na moko nye ebola uyu awaki mikulumiliki na lupitalo monene ya Engumba Beni na Nord Kivu tope ba person contact ba yebani pe ba pesi ba kombo na bango pesika bazali kolandela matolanda sango yango uto Beni na Erikas Musi.
Montezembo Kabini commissaire supérieur principal Narcisse Munteba Kachale Andimaki Sango et Lobby Mokoloma Mosalami Bale Tibosu et Bapandi Sango.
La maladie à virus Ebola vient de frapper encore la porte.
Bokono bwa Ebola, bokomi lisusu o ekuke ya Engumba na biso ya Beni, uta mwazomi na sambo, sanza ya mwambe, mobu mwakoto, tukumi bale na mibale, sima ya mbano ya laboratoire, denge elobami na ministre ya bokolongono bwa nzoto. Pona yangu, nasengi na bafandi mboka yangai, kotosa mibeko ya bopeto, kopesa na lumbango sango na mapinga ya minganga, pona oyo etali bakoni, bae bakukiko mona na katikati ya bai mboka, peko batinda na lumbango liboso ya minganga, pona bozwikisi.
Et orienter le malade vers les structures de soins appropriées.
Mondelembo Kabeni a singi la bafondi ba Engumba na ye, kotie maboko mpe kosunga mapinga maminganga lolenge moko na mibu miliki mpona kobulisa bokono bwa Ebola. Toyoka lisusu Narcisse Munteba Kachale.
De recevoir les équipes de la santé et leur facilité.
Bai mboka, bayamba mapinga ya minganga, basengeli kobasunga. Baimboka batengeli pe kondima, bokundami ya bawei na botosi mibeko, tope anterema digne e sekirize. Mate ya mayeto zwaki mibu mileki na bokono bwa Ebola, elakisi ete komi pesa penza ya bafandi, ezali yoko fongola pona kubundisa na lombango bokono nyoso katikati ya baimboka. Biso baso tosengeli kotelema pona kubundisa bokono boye.
Pour l'intérêt sanitaire de nous tous.
Ngambo na ye doko tolo mokambi ya etandu ya bokolongono bwa nzoto ya Beni, Michel Kasereka tosalisana alimboli ete, ezali solo na batonkama moko na tuku sambo na libwa, bae bakutana ki na mokoni ya Ebola oyu awaki, omokolo mwale 15 out eleki, baye pasiliko yebana mpe bazali kozela bojui bangwele mikolo mizali koya. Tulanda Malobama, docteur Michel Kasereka tosalisana.
Et ce décès est survenu dans l'hôpital, on sait l'hôpital général de référence de Beni, en date.
Liwa ya mokoni, ebimelaki olopitalo monene ya Engumba Beni, o mwazomi na mitano sanza ya mwambe mobu mwakoto tukumi bale na mibale. Kino boye, ezali na air de santé se yoko, ya butanuka oyo esimbami na bokono bwa Ebola. Ezali kino boye na bato motango kama yoko, na tuku sambo na libwa bae basili kokomisa makombo. Bamonani ete bakutana ki na mokoni, tope ba person contact. Tozali kotala lo lengeni ni kubala ndela.
179 contact. Et à ce jour, aucun nouveau cas n'a été rapporté pour la journée d'aujourd'hui.
Bakondi na boko longono balobi ezali bokono to epidemie ya sikate mpona te makila ma mokoni oyo. Awei, mbalakisi ete zali virus ya libota ya epidemi ya 2018. Mebomileki bafondi ya Engumba Beni mpe Butembo o itandu ya Nord Kivu, mpe obamboka nziki ya teritori ya Mambasa na etuka ya Ituri, ba wakise kolanda na bokono bwa Ebola, oyo ebimelaki ombale ya zomi mpe zomi na moko meuti koleka. Beni, Erikas Mwishi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi pona sango eye. Lelo mokolo mwalina kanabiso lokole. Marius Munga zongili biso awa lisolo asala ki mposo muliki na langanzembo ya ekolo Kongo Demokratika Inos B to Inos B. Oyu azali awa na Etats-Unis pona mindule. Abetaki mikolo miliki awa na Engumba Mokonzi ya Etats-Unis Washington DC to Landa.
Tokomi déjà na ba 19h30 pour la concert qui prévu na 19h juste aux Tokomi impatiente
ti 20h ah nazali awa pour na mona Inos B les concerts yanga ya de bosso mais na mona Inos B nazala ki na 8 ans na Atlanta na moni na marche ya ba femme
Kivu. I'm really excited to see him again.
Est-ce que ça va nous amener nos bio yo yebio linko yo galilo?
Yope, Mortel 6.
Na moni mo na mboka yo beta concert photo yo na kana ko tete po. Bon, en tout cas succès à ma cache et nos bio za yope. Donc je suis sur toi yo kango mais toi ka ba chanyo se belé. Et nos bio na na kaya mulaite poto zira to ma cache mais jusque là toi ka po na to to se ni mo na mboka. Ngawa uti kutulwa na ya ha.
Uti wa
Na été à New York. Na été à quitter concert la semaine passée. Comme on a boule, on a tourné à 10, on a dit bon, on a arrangé le programme dans la carte pour notre côté concert.
I'm here for Enos for real. That's my man. I'm from Liberia and Ivory Coast, but you know, my right hand man I grew up with is from Congo. He's in Kinshasa right now. He teaches. Hey, I want to hear that Yope one, Olandi. I want to hear Kelebe. I forgot.
Si maman nga muketo koti na kati ya salle pay concert Ezali.
Comme on a gagné Gabriel, na iko tala imos bien à concert. Musique na yeza, yeza somo.
Ezali na nzembo ya inos bi olingara mingi.
Sukali, Yope, Olandi, merci.
Ezali se pose la inos bi, liboso Dakota, bat bazali ko pina. Bazali ko se chauffe, na ba nzembo ebele ya musique congolaise.
Mbote,
Marius. Osa à Washington DC, osa à quelques secondes, Yaromata na, na podium. Sentiment dans les
années. Sentiment dans les années, les expériences à Sika, parce que la première fois, na bête à Penza, na DC. Normal, la dernière fois, on a bêta tout le monde, mais ils ont bêta devant un public qui était prévenu. On peut bimis si moi, on a bango, on va foutre des tickets online, donc ça fait plaisir en tout cas.
Nous avons rappelé dans la que les tickets pour un concert sont $50, ou ils sont quand même chers dans Washington DC. Est-ce que vous avez passé au placé bar aussi haut?
Mais tout ça, dans les États-Unis, le dollar est où? Donc, il y a un bon bon abîme. Donc, si vous avez fait le qui, vous avez fait le qui, donc voilà. Je pense que c'est pas aussi très cher parce que l'espace aussi n'est pas trop grand.
Ouais, ouais.
Et puis on fait aussi confiance aux griffes de partout. Donc on est à Washington, avant ça on était à New York, on était à Chicago, donc voilà.
Et ça tournée américaine, on a reçu tout à l'heure, on a un jeune, et bien il y a un jeune, on a un grand succès, on a un grand succès, on a un concert. Mais est-ce que le Rony a reçu ça, Batnios, on a un jeune, 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 et le Rony, surprise, on a un jeune.
Ah, c'est la première fois donc on a servi dans le répertoire de Mobimba. Donc, la surprise, c'est que vous avez un jeune, on a un jeune, on a un jeune, mais pour avoir un jeune, on a un jeune, on a un jeune, donc voilà quoi.
Alors, aux États-Unis, tu me connais, Nosby?
La tournée, c'est pour jusqu'en début septembre. Donc, la dernière date, c'est le 3 septembre à Atlanta. Okay. Donc, voilà, on est encore ensemble.
Tu as connu place aux Okita? Tu as le podium, tu as le Romata? Voilà, tout ça, là, il nous dit, garde du corps, il y a un cinéma, donc tout ça, il n'y a pas de podium de moins, tout ça, l'interview, il y a calme, mais quand même, en même temps, il nous dit, c'est créé un succès, là, au Mikolo, il y a un monde des années.
La sécurité, tout ça, continue à travailler dur, qu'on a la paix disciplinée, et puis on essaie de chercher, d'attirer des opportunités de partout. Hein.
Mm-hmm.
Donc on apprend chaque jour, on apprend aussi des nouvelles langues, et puis voilà. Quoi. Donc, et l'expérience continue, ça ne finit pas.
Au bandit de succès, aux années de moi, à Mouké, est-ce que vous mettez déjà un succès trop long?
Bon, Mouké, mais tu remets ça dans les sous, c'est quoi, il m'a tamé à casse. Tu as un état, il n'y a pas de bisous, ma casse, c'est terre.
Ok, merci beaucoup. Hein. Tu as encore interview dans une osbi, parce qu'il faut maintenant un podium. Voici l'annoncer aux hommes à déjà tout ce se concentrer pour qu'il y ait. Allez, merci. Bonne prestation.
Merci beaucoup, Marius. J'aime beaucoup l'interview.
Allez, bye bye. Donc, comme il est 21h30, il nous dit à tout pour ça l'entrée dans la 4 salle. La réunion se trouve aux délais. Français. Et.
I want to see the lights and then we turn up. DJ, give me the next one. I don't know what it is.
Beaucoup aimé en fait. C'est la première fois qu'on a assisté à un concert à on a d'ici depuis la bande à et puis c'était un Congolais donc c'était nostalgique en fait. À la variété à la chanson en fait. Conseil, la copie Inos, c'est qui travaille seulement, qui travaille dur, à un talent donc à continuer à travailler donc à la polémique de côté.
Tant mon qui toco, boulot qui toco, musique qui toco, on a passé un bon moment. Na sepeli ko mona kende ko na biso misiki na ezo panza na partout bande ko nyoso na tali nzinga nzinga na moni bata wa national tenio donc za ka ba komolete donc la sike misiki ni za partout ezo panza partout et c'est notre yacht. Ah c'est loin na ba polémique toujours focus na musa ala na comportement lo bakanza.
Zala kibongo inos bi ayanula ki na mituna ya Marius Munga pe zala ki lisoloto reportage Marius Munga zala ki na mindule ya betaki awa na Washington DC ngumba mkonzi ya Etats-Unis poso moleki sango ya monene koleka ezali ete bana bangula bakitaki lelo na ba bureau ya vote pona kopona mokonzi ya ekolo na bango bakandida mwambe bazali koulela ebonga ya kukamba Angola. Tolandaki pe lisusu ndenge bana ba Angola bazali kopona na mboka nzinga nzinga lokola na Congo Brazzaville na Pointe Noire epai tolandaki reportage na ekolo Congo Demokratike batunkama moko na tukusambu na libwa bayeba zalaki nzinga nzinga na mokoni ya Ebola oyo akufaki mposo moleki na lopitalo monene na engumba ya Beni na Nord Kivu bayebani pe bazali kolandema mpona kopesama mangwele. Tupesi bongo matundu na Maris Munga uya funga kibiso na sango. Tupesi pe matundu na Firmin Mars Kuyawida na Vasa na Vasco Volan Rich uya funga kibiso na Njela ya Masini. Tukutana lisusu na 20h30 ngombe ya Kinshasa pona sango mibale. Tumbo sante ba rezo sosyo na biso Facebook, Instagram, YouTube B.O.A. Lingala pitu like yango. Ngai kumbu na ngai Edi Isango.